Minister za obrambo in predsednik Nove Slovenije, gospod Matej Tonin, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lepo pozdravljeni.
Magister Tonin, epidemije je konec, zelo lepo gesto so se včeraj vsem, ki so pomagali in tudi bili prizadeti v tej epidemiji, zahvalili vojaki, prelet letal, številni so bili nad potezo navdušeni, ste si prelet ogledali?
Sem si ga ogledal, gre za simbolno dejanje slovenskih in pa ameriških letalcev, kjer so želeli izkazati solidarnost in pa tudi zahvalo vsem zdravstvenim delavcem, pa tudi vsem tistim ostalim, ki so tako ali drugače pripomogli, da je Slovenija prvo bitko zoper koronavirus dobila.
Nekateri so vam očitali, češ, da gre za razmetavanje denarja.
Dajte, pri tej situaciji, ko so stvari izjemno razgrete, vsaka poteza marsikoga moti, ampak še enkrat ne. Ameriška letala je plačala ameriška vlada, ne. Naše pilato se pa slovenska, ampak so to vleteli v okviru rednih usposabljanj, tako da tukaj niso nastali nobeni dodatni stroški. Kot sem dejal, gre za izjemno pomembno simbolno dejanje, da smo se ob tem, ko smo razglasili konec epidemije, na nek način ozrli tudi v nebo, da smo se ozrli v prihodnost, se za trenutek ustavili, prekinili delovni proces, nekoliko tudi po veselili in gledali z nekim optimizmom naprej. Jaz sem vendarle vesel, da so številni zdravstveni delavci to potezo vojske pozdravili in da je bilo veliko ljudi zadovoljnih in veselih, ker F-16 pa vendarle ne vidiš vsak dan nad slovenskim nebom.
Tudi to je res. Kako ocenjujete, gospod Tonin, delo vlade in kakšna je vloga vaše stranke Nove Slovenije v njej? Kako odgovarjate kritikom, češ nekateri poudarjajo, da je premalo vidna?
Nova Slovenija je tudi v tej vladni koaliciji stebr koalicije. Brez Nove Slovenije ni koalicije. Mi smo res nekoliko manj glasni, smo pa zato toliko bolj pridni. Če pogledate rezultate naših ministrstv, boste videli, da imamo kaj pokazati. Konkretno pogledajte, mislim, da naš minister za socialno Janez Cigler Kralj je veliko presenečenje te ekipe, marsikdo ga je podcenjeval, se je pa v tem času, v tej krizi zelo izkazal, ne nazadnje so njegove prioritete zelo jasne, ne skrb za starejše, šlo se bo zdaj v velike investicije za gradnjo dom starejših, po 15 letih bo to eden izmed velikih teh investicijskih ciklov, ne nazadnje tudi pripravlja velike premike naprej za delo od doma, pogledajte, ta kriza je pokazala veliko prednosti, da se da marsikaj tudi od doma narediti in zdaj pripravlja zakonodajo, da bo to lahko postalo za nekatere tudi standard in še bi lahko našteval. Drug naš minister, Jernej Vrtovec, napolno se je gradilo zdaj v času te krize na avtocestah, da smo ta čas, ko je bila avtocesta nekoliko manj obremenjena, izkoristili za to, da se je gradilo. Pocenil je elektriko, posodablja železnice in druge stvari. Skratka, jaz mislim, da Nova Slovenija ima marsikaj za pokazati. Seveda se pa mi obnašamo zelo timsko. Mi smo kot nogometna reprezentanca, ki energično igra, seveda smo tudi nezadovoljni s kakšnimi napakami naših soigralcev, ampak te stvari mi vedno razčiščujemo v slačilnici.
Kje torej po vaše, gospod Tonin, ne gre najbolj po načrtih v vladi?
Ja, največji problem je v tem, da ta vlada prve dva meseca sploh ni imela manevrskega prostora, da bi v nekih normalnih okoliščinah delovala. Mi se nismo mogli ukvarjati z stvarmi, ki smo jih zapisali v koalicijsko pogodbo, ampak je bil več ali manj pretežen naš fokus na soočanju s koronavirusom, s preprečevanjem širjenja koronavirusa, tako da je to je bilo tisto na nek način, ker nas je najbolj zaposlovalo in žal tudi oddaljevalo od drugih projektov, ki so prav tako pomembni, ampak za njih seveda zdaj tudi prihaja čas, v prejšnjem odgovoru sem že nanizal, na kakšne stvari delamo. Je pa zagotovo ena izmed težav tudi to, da imate številne sile in silnice v tej državi, ki bi storili popolnoma vse za to, da bi to vladno koalicijo razbili. Lotili so se mene, lotili so se SMC-ja, Desusa, skratka, poskušajo razbiti koalicijske partnerje zaradi tega, da bi na takšen način sesuli tudi vlado, ampak na to smo pripravljeni.
Kakšna je torej vaša vizija razvoja Slovenije, gospod Tonin? Kaj želite spremeniti? Kako boste dosegli, da se bo v Sloveniji, na primer, bolj splačalo delati? Da bo doma ostalo več mladih, da bo manj birokracije, da bodo sodni postopki tudi na koncu hitrejši?
Ja, zdaj bo potrebno iti od besed konkretnimi dajanji. Ko smo bili v opoziciji, smo marsikaj govorili, kaj bi morali. Zdaj imamo škare in platno v rokah in zdaj bo potrebno s konkretnimi dajanji pokazati, kaj zmoremo. Ena izmed stvari, ki jo je ta vlada definitivno pokazala, je, da ima zelo sposobno ekipo, da ima zelo motivirano ekipo. Samo pogledajte naše rezultate pri koronavirusu. Mi smo med najuspešnejšimi državami po številu, koliko smo prispevali k temu, da je bilo čim manj okuženih na 100 tisoč prebivalcev, smo v sami svetovni špici, tudi potem, koliko denarja smo razdelili med ljudi, da so v tem času lahko čim bolj normalno živeli. Poglejte, v zelo kratkem času je vlada sprejela kar 3 korona pakete. Uh-huh. Prvi je bil tisti, da so ljudje sploh lahko preživeli, ko se je dejavnost ustavila, da je sploh nekdo imel denar, da je mesec preživel. Drug paket je bil namenjen gospodarstvu in pa večji likvidnosti. Ta tretji paket je pa ponovno namenjen najbolj prizadetim sektorjem gospodarstva in pa tudi kako živimo ali pa na kakšen način bomo v prihodnosti živeli s koronavirusom. Tako da rezultate ta vlada že ima. Naslednja faza, ki se jo bomo lotili in kjer bo Nova Slovenija izdatno zraven, je odprava birokracije oziroma debirokratizacija. Danes številni projekti stojijo zaradi tega, ker imate razno razne soglasodajalce, ki odločajo zelo, zelo, zelo dolgo. Danes imate 400 različnih projektov, ki so vredni več kot 1 milijon evrov, pa stojijo zaradi birokratskih ovir. Predstavljate si, koliko bi bilo to delovnih mest, če te stvari sprostimo. Tukaj se seveda predvsem računa na ministra Vrtovca, da bo naredil vse, da se vse, kar se tiče gradnje različnih infrastrukturnih objektov, stvari pospešijo. Napovedajo že gradnjo velikega železniške postaje, avtobusne postaje, centra Emonika v Ljubljani, številne druge tudi investicije, drugi ter in tako naprej. Pomembno vlogo pri debirokratizaciji bo imel tudi minister Janez Cigler Kralj, ker sem povedal, da vsi želimo, da je delo čim bolj lahko fleksibilno in da ga, če si ljudje želijo, tudi lahko upravljajo od doma. Skratka, po tej prvi fazi soočanja z koronavirusom sledi zdaj druga faza, to je debirokratizacija, ker bomo skupnimi močmi poskušali gospodarstvo čim hitreje zagnati in naša življenja spraviti v normalno fazo. Potem pa sledi tretja faza naprej, v katerim pa lahko nadaljujeva.
Omenili ste delo od doma. Med epidemijo je to postalo nova realnost. Videli smo, da se marsikaj da opraviti na elektronski način, tudi na daljavo, čeprav so mnogi še pred novim letom poudarili, da se marsikaj ne da.
Veste, ta kriza je bila tudi za kakšno stvar dobra. In če je bila za kaj dobra, je bila dobra za to, da je pokazala, da se marsikaj da, za kar se je prej ves čas trdilo, da se ne da. In ena stvar je tudi delo od doma. Jaz sem imel včeraj kolegi na ministrstvu za obrambo, ker sem se z šefi različnih organizacijskih oblik pogovarjal o teh izkušnjah v času te krize, pa zlasti dela od doma. Ne boste verjeli, prav vsi pozdravljajo to delo od doma, da so bili delavci zelo zadovoljni, da si želijo to početi naprej. Seveda vsi so rekli, ne za ves čas, ne da bi bili ves čas doma, ampak da bi z največjim veseljem pa 3 dni delamo od doma, pa 2 dni prihajamo v službo in to je za vse koristno. Prvič, delodajalca to stane manj, ker ni potrebno plačati potnih stroškov in drugih stvari. So pa vse pri nas na našem ministrstvu te šefi oddelko dajali, da je bila produktivnost doma mnogo večja, kot pa v službi, da so bili izdelki kvalitetnejši, kot pa morda v službi in je to zanimiva logika, ko nekdo pride v službo, misli, da s tem, ko je že prisoten v službi, da je naredil vse, ko pa nekdo dela od doma, pa ve, da mora biti izdelek kvaliteten za to, da svoje delo doma upraviči. Tako da vsej minister Cigler mi je dal, ko smo včeraj govorila, da na njegovem ministrstvu že pospešeno pripravljajo vse potrebno zakonodajo, da bi vse te nesmisle, ki so do zdaj uvirali to večji obseg delov doma, odpravili in da bi širom po Sloveniji delodajalci to lahko svojim delovcem tudi omogočali.
Digitalizacija Slovenije.
Je nujno potrebna. Lejte, tudi ta kriza je pokazala, da je v digitalizaciji prihodnost. Poglejte, koliko nekih sestankov smo v službah upravili preko raznih videokonferenc in smo ugotovili, da kljub temu, da smo na različnih koncih Slovenije, sestanki lahko mirno tečejo naprej. Digitalizacija je tudi e-vinjeta, ki jo uvaja minister Vrtovec, ne, da nam ne bo potrebno več lepiti in potem praskati te e-vinjete. Digitalizacija je tudi to, da se bomo lahko pri zdravniku enostavneje naročali in tudi pogledovali v našo zdravstveno kartoteko, skratka, da kamorkoli bomo šli, bo elektronsko z nami potovala tudi zdravstvena kartoteka. Tudi ta kriza je pokazala, ne, da praktično z digitalizacijo se da upraviti vse upravne storitve, da dobesedno skoraj upravnih enot in obiskov raznih občinskih okenc ne bi potrebovali več, samo v to stvar je treba izdatno zagrist. Skratka, tudi tukaj se kažejo številne priložnosti in kot sem rekel, ne, če bi prvi to, da smo se soočili s to krizo, drugi, da gremo v izdatno debirokratizacijo, je tretji zagotovo tudi ta digitalizacija, da to približamo vsem generacijam, ne zgolj mlajšim, ampak da tudi starejšim generacijam pomagamo, da se s tem spoznajo, priučijo, skratka, da gremo po neki estonski poti.
Zaradi COVID-19 so že tako dolge čakalne dobe v zdravstvu se še povečale. Kako gledate na to, boste predlagali kakšno rešitev?
Ta kriza je pokazala, da so se čakalne vrste še podaljšale. Žal je bilo tudi, to je treba priznati, ne, nekaj smrti nepotrebne, ker so ljudje tudi zelo dolg časa odlašali zaradi koronavirusa obisk zdravnika. Poznam vse dva primera, ko je bila žal smrtni izid, ker je nekdo z obiskom zdravnika odlašal tolk časa. Skratka, čakalne vrste za to krizo niso zginile, obstajajo še vedno naprej in jaz sem prepričan, da moramo za odpravljanje teh čakalnih vrst uporabljati vse kapacitete, ki jih imamo na razpolago. Zdaj je primeren čas, da enostavno vse zdravnike, ki jih imamo v tej državi, ni važno v kakšni obliki delujejo, uporabimo za to, da bodo pregledi upravljeni čim hitreje in tudi, da bomo do zdravljenja prišli čim hitreje. Zdaj je čas.
Gospod minister za obrambo Matej Tonin, napovedali ste, da bosta vaši ključni prednostni nalogi kadrovska popolnitev in boljša opremljenost slovenske vojske. Kako poteka predstavitev zakona o obrambi poslanskim skupinam? Se zakonu obeta dvotretjinska podpora?
Brez vojakov ni vojske in zato so kadrovski trendi v slovenski vojski zelo zaskrbljujoči, ker smo v mirnem času vsako leto izgubili za en bataljon vojakov in če se bodo te trendi nadaljevali, potem vojske kmalo ne bomo imeli več. Moja ključna prioriteta je te trende obrniti v drugo smer in zavedam se, da je pozitiven oziroma zadovoljen vojak najboljši promotor slovenske vojske. Če bomo imeli pozitivne vojake, bodo tudi novi ljudje prihajali v vojsko, v nasprotnem primeru bodo z nje še naprej odhajali in zato je bila moja prva prioriteta sprememba zakona o obrambi, kjer želimo predvsem urediti status vojaka po 45. letu. Danes vojaki služijo domovini, po 45. letu se jim zahvalimo za delo in jih pustimo same, ker se mi ne zdi primerno in zato s tem, to spremembo zakona o obrambi predvsem skrbimo za njihovo socialno varnost tudi po 45. letu. To pomeni, da tiste, ki imajo kakšna specialna znanja, zadržimo še v vojski, drugim pa v drugih državnih službah uredimo oziroma omogočimo zaposlitev. Bil sem že pri nacionalni stranki, bil sem že pri socialnih demokratih, zaenkrat kaže dobro, tako da jaz se nadejam, da bo ta zakon o obrambi dobil potrebno dvotretjinsko večino in da bomo s tem uredili status vojakov po 45. letu.
Gospod Tonin, pogled na mejo, tam pomagajo tudi slovenski vojaki.
Po podatkih obveščevalnih služb na balkanski poti čaka 120 tisoč migrantov, da nadaljujejo svojo pot. Prepričani ste lahko, da jo ne bodo nadaljevali na jug, ampak na sever. Kar pomeni, da se bomo z njimi slej ko prej soočali. Zdaj, ko se tudi te ukrepi zaradi koronavirusa sproščajo, sem prepričan, da se bo tudi poskus, in to se že kaže, poskusi nezakonitega prečkanja meje povečevali. In vsaka dobra država varuje svoje meje in tukaj je bila vojska pripravljena pomagati policiji, ker vendarle policija je kadrovsko podhranjena in ne zmore vsega, zaradi tega imamo kar nekaj nezakonitih prehodov, tudi dnevno v Italijo iz Slovenije prejde tudi do 100 migrantov, ker nam očitajo tudi italijanske oblasti, ne, da bo potrebno nekoliko bolj resno varovati mejo. In tukaj smo se vsi želeli, da bi se aktiviral ta 37a člen, ki bi vojski omogočil določena pooblastila na meji. To so zelo mila pooblastila, ker nekateri to predstavljajo, da bo konec sveta, državni udar in podobne neumnosti, a ne? Ampak to pomeni, da vojska lahko usmerja, napotuje, začasno omejuje, skratka nič dramatičnega, samo da na nek način migranta zadrži do prihoda policije, če poenostavljeno povem, kar je tudi smiselno, če želimo boljše obvladovati na meji. Vam pa povem, da si ljudje na meji vojske želijo. Jaz sem v tem času, odkar sem minister parkrat obiskal kraje na meji, tem ljudem se je življenje po letu 2015 bistveno spremenilo. Prej so to živeli v nekih lepih koncih, to besedo nebesa na zemlji, dejali so, da niso zaklepali hiš, da so se mirno po noči sprehajali, ampak po letu 2015 se jim je pa življenje drastično spremenilo. Obiskal sem občino Ilirska Bistrica, ki jo celo vodi župan SD-ja, župan Rojc, kjer so nam njihove redarske občinske službe pokazale lokacije in kjer so migranti odlagali smeti, ne boste verjeli, nabrali so za 12 ton smeti lokacije, kjer so jo udiralo v nek objekt. Skratka, to ni fake news, kot nekateri govorijo v Ljubljani, to je realnost, zaradi tega je življenje ljudi ob meji oteženo in država jim je dolžna pomagati. Mi bi jim pomagali z večjo prisotnostjo na meji, ker tam, kjer je prisotna vojska, se prihodi bistveno zmanjšajo. Žal pa je del politike to vzel kot polje, kjer se lahko politično spopada, kjer kažejo svoje mišice, kjer z nasprotovanjem aktivacije tega člena predvsem kažejo svoje nasprotovanje vladi, ampak žal s tem za talce jemljajo ljudi, ki težko živijo ob meji.
Gospod Matej Tonin, sklenila bova ta pogovor bolj optimistično. V nedeljo smo kristjani praznovali Binkošti, prihod Svetega Duha. Kaj vam praznik pomeni, kako ste ga praznovali?
V družinskem krogu, seveda z obiskom Svete Maše, za mene je to vedno lep praznik in ne nazadnje je Sveti Duh tudi vedno tisti, k kateremu se zatekam oziroma ga prosim za pomoč pred vsemi takšnimi in drugačnimi nastopi, da bi mi ob pravem trenutku dal tudi prave besede, tako da vsekakor lep in prijeten praznik in jaz upam, da nam bo Sveti Duh vsem tistim, ki zdaj vodimo to državo, dal prave misli, prave poteze zaradi tega, da bo življenje v tej državi bolj prijetno in lepše.
Kako boste z družino porabili turistične bone?
Šli bomo na Kolpo, na južno slovensko mejo, iz dveh razlogov. Eden je ta, da so te kraji resnično lepi, drugi je pa ta, da želimo pokazati tudi solidarnost temi kraji, da po vsem tem, ko so bili od leta 2015 izrazito prizadeti, da vendarle naredimo vse, da se turisti, da se turizem vrne nazaj v te kraje in da bi čim prej normalno zaživeli. Tako da jaz že komaj čakam, da se bo to zgodilo, ker vse od takrat, ko sem prevzel v dolžnosti, je imela družina zelo malo od mene, tako da bom poskušal vse v tem času malo nadoknaditi svoj manko.
Kaj vam pomeni družina?
Vse.
Hvala lepa, gospod Matej Tonin.
Prosim.